Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U današnjoj Ars sonori osvrnut ćemo se na pet događaja održanih protekle sedmice u Beogradu. Bila je to nedelja kvalitetnih i zanimljivih muzičkih sadržaja koji su ovdašnjoj publici ponudili neke ekskluzivitete kako u izboru programa, tako i u izboru solista. Naime, sva tri profesionalna Beogradska simfonijska orkestra bila su aktivna protekle nedelje i na njihovim koncertima bili smo u prilici da čujemo dela koncertantna Sofije Gubajduline, Petra Konjovića i Dmitrija Šostakovića, a kao solisti predstavili su se internacionalna zvezda, akordeonista Iñaki Alberdi, naš virtuoz na violini Robert Lakatoš i mladi, izuzetno talentovani violončelista Petar Pejčić. Prošle nedelje održana je prva repriza baletske predstave Hazarski rečnik, Lovci na snove, a slušali smo i World Music Ensemble Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. O ovim događajima u narednih 55 minuta na talasima Radio Beograda 2. Muzika koju čujete deo je kompozicije koja je prvi put u Srbiji izvedena u subotu uveče u Kolarčevoj zadužbini na koncertu Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije. Reč je o delu Fachwerk Sofije Gubajduline za harmoniku i orkestar u kome se kao solista predstavio španski virtuoz Iñaki Alberdi. Na koncertu u kojim je dirigovao Bojan Suđić izvedena su i dela Piazzolle i Marquesa, a kako je bilo reći će nam Radoš Mitrović.
Simfonijski orkestar RTS predstavio je prošle nedelje izuzetno zanimljiv i neobičan program koji je obuhvatio stilski divergentna ostvarenja Sofije Gubajduline, Fachwerk, Astora Piazzolle, Pet tango senzacija i Artura Marquesa, Danson broj 2. Svakako je centralno mesto nastupa zauzeo akordeonista Iñaki Alberdi, koji predstavlja jednog od najznačajnijih umetnika iz sveta harmonike danas. Reč je o izvođaču koji ima zapaženu karijeru i koji neguje širok repertoar, a posebno se izdvaja njegov angažman na polju savremene muzike i saradnja sa eminentnim stvaraocima, kao što su Sofija Gubajdulina ili Karl-Heinz Stockhausen. U tom smislu, iako je Alberdi maestralno izveo Pet tango senzacija Piazzolle, predstavivši uzorno izvođenje ovog dela i poznavanje stila tanga, interpretacija Gubajdulinog dela je bila posebno upečatljiva.
Thank you.
Delo Fachwerk Sofije Gubajduline napisano je 2009. godine i zasnovano je na specifičnom dinamizmu koji se ostvaruje smenom deonica harmonike i ansambla ekspresivnog karaktera sa posebnim akcentom na boji, to jest zvukovnosti. Zapravo različiti tonski efekti, harmonski obrasci, registri i velika dinamička paleta. Sve ovo doprinosi ostvarenju složene dramaturgije koju je teško dosadno i koherentno sprovesti od početka do kraja. Upravo je u ovome uspeo Alberdi koji je pokazao izuzetnu virtuoznost, ali ne i ograničenost u pogledu fokusiranja isključivo na svoju tehničku spretnost. Naprotiv, on je insistirao na preciznosti i jasnoći vođenja dramatske misli, dosledno vodeći muzički tok, sledeći logiku njegovog razvoja. U tom smislu nešto više od 30 minuta trajanja ovog dela u subjektivnom slušalačkom doživljaju je proteklo veoma brzo. Mogli smo plakatno i transparentno da pratimo sve detalje i elemente kompleksne partiture koja pruža najrazličitije zvučne senzacije koje tvore celinu višeg reda. Posebna virtuoznost akordeoniste je predstavljena u kadencionim segmentima koji zahtevaju široko poznavanje potencijala instrumenta, uključujući i specifične efekte, koje je Alberdi maestralno izveo. Međutim, pozitivnom utisku sa ovog dela nastupa je svakako doprinela i interakcija soliste i dirigenta Bojana Suđića, koji je izvrsno vodio dobro pripremljen ansambl. Čini se zapravo da je orkestar RTS-a ovim izvođenjem osvojio novu interpretativnu sferu sa intenzivnim angažovanjem celokupnog ansambla u ostvarenju jasne i istančano organizovane zvučne slike. Maestro Suđić je zaista aktivno dirigovao, udaljavajući se od već ustaljenog obrasca da dirigenti pristupaju savremenoj muzici iz pozicija živog metronoma. Naprotiv, on je insistirao na realizovanju široke zvučne palete i ekspresiji samog orkestarskog izraza. U tom smislu dvojica umetnika su priredili slušalcima nesvakidašnji muzički događaj koji nam je osvetlio ne samo kod nas nedovoljno izvođen i poznat opus velike ruske umetnice, već i sjajno delo koje nam otvara neke nove muzičke puteve i oslikava bogatstvo stvaralačke misli Sofije Gubajduline. Koncert je završen izvođenjem dela Danson broj 2 meksičkog kompozitora Artura Marquesa. Reč je o delu pitke harmonije nepretenciozog izraza i jezika folklornog karaktera sa živom ritmikom i predvidivim harmonskim tokom. Delo koje se nesumnjivo najviše dopalo prisutnoj publici, upravo zbog svoje komunikativnosti i efektnosti, a usled igračkog karaktera, ali i vešte orkestracije koje unosi odgovarajući dinamizam u ostvarenje. Visok stepen angažmana svih muzičkih grupa, a posebno preciznih i tonski istančanih violina, kao i limenih dubačkih instrumenata, truba posebno, koje su iznele nekoliko malih, ali efektnih muzičkih vinjeta. Ukupno uzevši, koncert je zatvoren virtuoznim i pre svega muzički uzbudljivim delom, a ansambl je pokazao da se veoma dobro snalazi u raznovrsnim stilskim okvirima, lako se krećući između različitih izraza i muzičkih jezika. Thank you.
ovo prikaz koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije na kome je Injaki Alberdi izveo prvi put u Srbiji delo Fahverk Sofije Gubajduline. I koncert Beogradske filharmonije u Kolarcu dan ranije, to jest u petak, imao je dozu ekskluzivnosti iako nije bilo nikakvih premijera. Pa ipak činjenica da je naš sjajni virtuozni violinista Robert Lakatoš svirao Jadranski kapričo Petra Konjovića, delo koje nemamo priliku tako često da čujemo na programima naših koncerata, doprinela je toj atmosferi nesvakidašnjeg muzičkog događaja. Gabriel Feltz je dirigovao i izvođenjima dela Hendla i Debussija, a koncert je za Ars Sonoru pratio Nikola Pejčinović.
Odlično profilisan program petog i posljednjeg vodenog koncerta u tekućoj sezoni Beogradske filharmonije publici je doneo ostvarenja Muzika na vodi Georga Friedricha Hendla, Jadranski kapričo Petra Konjovića i More Claude Debussija. Otvaranje muzičke večeri Hendlovom svitom odisalo je svečanim karakterom, koji je bio ostvaren samim zvukom, ali i interesantnim rasporedom instrumentalista na sceni, inspirisanim originalnom namenom partiture nemačkog velikana, a to je izvođenje na otvorenom. U skladu sa tim je i orkestar Beogradske filharmonije pri tumačenju zapisa želeo da proširi svoj zvučni prostor, te su motivske misli iz linija limenih duvačkih instrumenata dopirale sa leve i desne strane balkona u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Ovo je istovremeno predstavljalo i interpretativni izazov za orkestar, što se naročito osjetilo u deonici horni. U celini solidno izvođenje je na problematičnim mestima, poput onih u stavu a la hornpipe, otkrivalo slabosti limene duvačke sekcije, koja je zbog većih tehničkih zahteva imala problema da na adekvatan način predoči materijal. No, ovi nedostaci su istovremeno na trenutke podržani odličnim kolorističkim profilom i dinamičkom ravnotežom gudačkog parta, kompoziciji Hendla davali svojevrsnu sirovost i iznenađujući neobuzdanu energiju i arhaičnost. Oni umereniji, laganiji i prozračniji, manje bučni stavovi muzike na vodi ostavljali su utisak ubedljivijeg tumačenja. Odlično izdanje gudačke sekcije u interpretaciji Hendlove muzike na vodi bila je najava još jednog sjajnog gudačkog nastupa, ovoga puta solističkog, koji je ostvario Robert Lakatoš. Sudići po njegovom koncertu sa Beogradskom filharmonijom prošlog petka, izvođaštvo ovog virtuoznog violiniste karakteriše uobičajen romantičarski izraz, koji je bez sumnje bio i više nego pogodan za čitanje Jadranskog kapriča Petra Konjovića. Posebnu draž sviračkom pristupu soliste daje to što materijale zapisa predstavlja na izgled veoma lepršavo i bez velikih problema, o čemu svedoče sa lakoćom odsvirani briljantni pasaži. Lakatoš je u tom poduhvatu očigledno imao ogromnu podršku orkestra, koji mu je u solistički dominantnim segmentima u potpunosti prepuštao zvučni prostor, da bi u gromoglasnim i dramatski intenzivnim epizodama vrlo brzo eksplodirao u forte tutti kulminacijama. Sve ovo, uz izuzetno muzikalno izdanje Lakatoša, doprinosilo je maštovitosti i raznovrsnosti muzičkog toka, naročito ako se uzme u obzir lagani drugi stav Konjovićevog ciklusa, u kojem su glavni aduti bili dijalozi raspevanih linija flaute i solističke deonice, praćeni ekspresivnim gradacijama u finalnom stavu. U celini ovo je bilo gipko, upečatljivo i originalno izvođenje Jadranskog kapriča, uz još jedan u nizu sjajan nastup gostujućeg violiniste.
Thank you.
Jako dobro tematski uklopljene u program koncerta, prve dve kompozicije sa repertoara, Hendlova Muzika na vodi i Konjovićev Jadranski kapričo, bile su delimično sugestivne. U prvoj je akcenat na prostornosti zvuka, dok druga, zbog preovlađujućeg prisustva solističkog instrumenta u partituri, ima senzibilitet koncertantnog ostvarenja odjenutog u programsko ruho. Pun potencijal sugestivnosti, tačnije programnosti, a samim tim i najveći izazov za orkestar predstavljao je simfonijski ciklus More Claude Debussy-a. Pred ansamblom Beogradske filharmonije našao se izazov dočaravanja jednog živopisnog i poetičnog programskog predloška kojim bi na efektan način zaokružili muzičku predstavu. Već samim početkom dela i čekanjem dirigenta Gabriela Felca da se pre interpretacije čitava sala smiri i nastane potpuna tišina, nagovešteno je širenje izražajnog dijapazona orkestarske palete do krajnjih granica. I zaista muzički tok mora kretao se u uzbudljivim gradacijama od najtišeg pijanisima do najglasnijeg fortea, zalazići na trenutke kada je reč o sviračkom pristupu u oblast romantičarske estetike, ali u najvećem delu ostajući u okvirima muzičkog impresionizma, pre svega zbog pažljivog vajanja zvučnih boja. Time je orkestar Beogradske filharmonije ponovo demonstrirao ne samo zavidan nivo tumačenja kada su u pitanju kapitalna dela simfonijske literature, već i veliku moć transformacije izraza nakon predstavljanja muzike baroknog i romantičarskog prosedea.
Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Beogradske filharmonije u petak uveče u Kolarčevoj zadužbini, čija je velika dvorana bila mesto održavanja i trećeg koncerta simfonijske muzike prošle nedelje, na kome je takođe bila izvedena i muzika Petra Konjovića, simfonijski triptihon. Reč je o koncertu koji priredio umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, još jedan iz ciklusa Mladi osvajaju svet. Ovoga puta kao solista se predstavio mladi umetnik koji poslednjih godina definitivno krupnim koracima osvaja taj svet muzike, violončelista Petar Pejčić, koji je svirao koncert Dmitrija Šostakovića. U prilogu koju je pripremila Tamara Maljković čućete kako je protekao koncert kojim je dirigovao Rade Pejčić, kao i kratak razgovor sa mladim solistom.
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički je jedna od institucija koja često pruža priliku mladim, talentovanim muzičarima da steknu značajno iskustvo nastupa uz simfonijski orkestar. Ovog puta u okviru svog ciklusa Mladi osvajaju svet, članovi ansambla ugostili su mladog violončelistu Petra Pejčića, koji nam se predstavio interpretacijom zahtevnog koncerta broj 1 Dmitrija Šostakovića. Petar Pejčić je rođen 2002. godine u porodici muzičara, a druženje sa violončelom započeo je već u svojoj četvrtoj godini. Laureat je brojnih takmičenja u zemlji i inostranstvu, redovni učesnik majstorskog kursa za kamernu i solističku muziku u zamku Neuhardenberg i dva puta za redom najmlađi učesnik prestižnog festivala kamerne muzike Moritzburg u Dresdenu. Svakako najveće priznanje dobio je 2016. godine kada je imao priliku da svira pred uglednim solistima i članovima Njujorške filharmonije koji su ga ocenili kao jednog od najperspektivnijih violončelista svoje generacije. Od 2017. godine i stipendista fondacije Dr. Hubner Stiftung iz Nemačke, a nama otkriva kakvi su mu utisci sa trenutnih studija.
Počeo sam da studiram u Nemačkoj od avgusta meseca kao mladi student profesora Petera Brunsa u Visokoj školi za muziku i umetnost u Leipzigu. Živim u Dresdenu i pohađam muzičku gimnaziju Karl Maria Weber. Naredne godine najverovatnije ću takođe da idem u gimnaziju, a godine nakon toga bih počeo sa normalnim studijama. Čini mi se da Nemačkoj školi sviranja instrument više ide u korist sviraču nego obrnuto, kao što je to možda kod nas ili u ruskoj školi, gde ja instrument prilagođavam sebi i time proizvodim tone i muziku. Jel te, dok kod nas je malo veći fokus, više centar na instrumentu, da ja kao svirač oko instrumenta da se prilagodim.
Beogradskom publikom Petar Pejčić se predstavio interpretacijom Šostakovićevog koncerta koji predstavlja veliki izazov i za mnogo iskusnije muzičare. Kako ističe mladi umetnik, delo nastalo 1959. godine i posvećeno čuvenom Mstislavu Rostropoviću, pred izvođača postavlja izuzetno složen zadatak, kako sa tehničke strane, tako i potrebu za razumevanjem stila same muzike.
Prvi put sviram koncert generalno, ne samo s orkestrom, nego i pred publikom. I veliko mi je zadovoljstvo da ga prvi put predstavim pred beogradskom publikom s kojom sam tako dobro upoznat, jel te? Već sam svirao sa orkestrom Biničkog pred 3 godine i stvarno je nostalgičan osjećaj ponovo svirati tako veliki koncert sa ovim sjajnim orkestrom, pogotovo Šostakovića koji mi je tako drag. Da bi se izgradila jedna kompleksna interpretacija, mora se poznavati istorijski kontekst kompozitora, kad je napisao delo, inspiracije. A baš u 20. veku je to vrlo značajno, jer se toliko se brzo menjuju muzičke struje da čovjek mora biti malo bolje upoznat sa samom istorijom dela i kompozitora.
Možemo slobodno reći da je Petar Pejčić veoma dobro uspeo da odgovori na postavljene zahteve i da se u njegovoj interpretaciji ni u jednom trenutku nije osetilo da ima samo 16 godina. Bio je intonativno precizan, dobro je kontrolisao ton tokom čitave kompozicije, a ono što je bilo posebno zadivljujuće je njegovo suvereno vladanje scenom. Nažalost, sigurnost i punoća tona koju je imao Petar Pejčić nisu bile odlike i orkestra koji ga je pratio. Naime, članovi ansambla Stanislav Binički samo su u pojedinim trenucima bili u istom rangu kvaliteta sa solističkom deonicom. Među najboljim deonicama orkestra izdvojili su se duvači, naročito pojedini solistički nastupi. Sa druge strane, kudački korpus je delovao nesigurno, posebno na ritmičkom planu, ali i po pitanju punoće zvuka koju sama partitura zahteva. Zato je Petar Pejčić uspeo da sav svoj kvalitet predstavi u trećem stavu koncerta, koji je zapravo jedna opširna solistička kadenca. Svojim novim nastupom pred beogradskom publikom Petar Pejčić je još jednom pokazao da je jedna od najvećih srpskih muzičkih nada. Njegov pristup svakoj partituri koju izvodi i emocija koju donosi kroz svoje interpretacije pravi su put ka daljem razvijanju uspešne solističke karijere. Pohvalit ćemo i trud umetničkog ansambla Stanislav Binički da pruži mladim umetnicima šansu da što češće nastupaju uz veliki orkestar, bez obzira na kompleksnost partitura koje se tom prilikom mogu pred njima naći. A da i oni sami mogu pokazati veći potencijal nego što je to bio slučaj u pratnji Šostakovićevog koncerta, pokazali su u drugom delu koncertne večeri kada su izveli Konjovićev simfonijski triptihon iz Koštane. Thank you.
prilogom o koncertu ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički i violončeliste Petra Pejčića završavamo blok posvećen klasičnoj muzici, tačnije koncertima simfonijske muzike održanim protekle nedelje, a pažnju sada usmeravamo na novu baletsku predstavu na našoj sceni. Naime, u četvrtak je izvedena prva repriza predstave Hazarski rečnik Lovci na snove, koju je po motivima romana Milorada Pavića realizovao internacionalni autorski tim Livija Pandur, dramaturg i reditelj, Ronald Savković, koreograf, Miroslav Bako, kompozitor, Angelina Atlagić, kostimograf i Jaša Koceli, zadužen za dizajn svetla. Baletski ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu predvodila je Sonja Vukićević kao princeza Ateh, a ovoj predstavi nam danas svoje utiske iznosi Luka Živković.
Jedna od najaktuelnijih knjiga Milorada Pavića doživela je svoju transformaciju u oblik baletske predstave, vođen vizijom rediteljke Livije Pandur i koreografa Ronalda Savkovića. Predstava Hazarski rečnik, Lovci na snove, upućuje nas na specifičnu odrednicu iz samog književnog dela koja je poslužila kao osnovna inspiracija. Ambijent od samog početka, dok publika ulazi u salu, sa plesačima već postavljenim na sceni, uvodi gledaoce u svet snova. Bezgraničan i bled. Scenografiju čini veliki kvadar koji služi čas kao zid, čas kao poluga, ogledalo, ali i kao presto. Mešajući hladne i tople tonove, dizajneri svetla su se potrudili da vrlo precizno daju na značaju kako svetlosti, tako i tami u ovoj predstavi. Kao simbol krhkosti, na sceni se nalazi i brežuljak od peska s kojim su plesači u interakciji. Kostim također odgovara koloritu ambijenta, te se tako boje kreću u sivim, bež, belim i zlatastim nijansama. Kada sa vizuelnog pređemo na nivo dramaturgije i koreografije kao potencijalnih nosioca težeg značenjskog dela, vidjet ćemo da u ovoj predstavi to donekle izostaje. Redosled scena, kao i muzika, su poprilično monotoni i deluje kao da se slike pojavljuju konsekutivno jedna za drugom bez prevelike pažnje na tranzicije. Najviše u smislu muzike, gde numere imaju jasan početak i kraj, dok režija ovde nije zakazala. Muzika, koju je komponovao Miroslav Bako, perkusijama, nalik na one koje srećemo u filmovima epske fantastike, stvara isto tako mističnu atmosferu, kad-kad napetu, a kad-kad vrlo laganu i lirsku, ali dinamički ne pomaže samoj predstavi. Sa stanovišta koreografije, Savković je osmislio zanimljiv prikaz koji se kreće od neoklasičnog sve do savremenog pokreta. Ipak, on nije doneo nikakvu novost, niti je nužno ispratio tematiku predstave. Grupne sekvence, kao i dueti i solo izvedbe, više su delovali nužno nego da zapravo pripadaju datom ambijentu. Ukoliko izuzmemo dramske momente, kao i momente repeticija koji posjeduju izuzetan, a nažalost neostvaren potencijal, koreografska struktura ove predstave se zasniva na umeću plesača da sopstvenom interpretacijom ukrase dosta neoblikovan i neprecizan izraz. Sonja Vukićević je, po našem viđenju, bila vizuelno dobra personifikacija lika hazarske princeze Ateh, vođe kulta lovaca snova, ali to se iz koreografskog i dramskog zadatka, nažalost, nije dovoljno dobro čitalo. Ansambl Narodnog pozorišta je još jednom pokazao sjajno plesno umeće. Osnovna mana libreta ove predstave je ta što je ili previše apstraktan ili nepostojeći, s obzirom na to da u najvećoj meri ne korespondira sa delom kojim je predstava inspirisana. Iako ima veoma lepih vizuelnih momenata u postavljenim scenama, njihov sled nema dovoljno čvrstu strukturu niti kakav razvojni put, što se s jedne strane može čitati kao odgovarajuće, imajući u vidu činjenicu da snovi često nisu povezani, dok sa druge strane može biti potpuno pogrešno, uzevši u obzir sam metatekst i ono što nam on govori o snovima i o kultu lovaca na snove. Veliki naslovi uglavnom sa sobom nose i velika očekivanja, kao što je i ovde bio slučaj. Koliko će ovaj naslov u buduće biti uspešan, ostaje da pokažu brojke sa biletarnice. Ipak, postoji nešto kod predstave Hazarski rečnik Lovci na snove što nas tera da se zapitamo gde je tačno granica između iluzije i predmetnog. Možda ćemo pronaći odgovor ako okrenemo sopstveni džinovski kvadar.
Bio je ovo, poštovani slušalci, prilog o predstavi Hazarski rečnik Lovci na snove, koja je prošle nedelje izvedena na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum. A u poslednjim minutima današnje Ars Sonore osvrnućemo se i na koncert koji je u utorak u Sava centru priredio Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, međunarodni ansambl sa sedištem u Barceloni koji trenutno budi veliko interesovanje publike širom Evrope zahvaljujući svojoj interpretaciji tradicionalne muzike sa Balkana, Bliskog istoka i Mediterana. Ovaj je koncert za naš program pratila Marija Vitas. Oj,
postoje oni koji ruše očekivanja. Da li je iko u Srbiji mogao pomisliti da će neki strani bend posvećen balkanskoj muzici postati jako popularan na Balkanu? Ili da će ovdašnja publika sa puno žara da peva makedonsko devojče zajedno sa pevačicom iz Španije? Priznajem, ja nisam. A kada sam saznala da orkestar Barcelona Gypsy Balkan planira koncert u Sava centru, bila sam sumnjičava prema takvoj hrabrosti. Bojala sam se da će sala biti poluprazna, mada su, na primjer, kao goste najavili i imali frulaša Boru Dugića i harmonikaša Bobana Prodanovića. Takođe, bez obzira na to što su 2017. napravili nezaboravno veče u Kolarčevoj zadužbini, pa i uprkos činjenici da je moje iskustvo slušanja četiri albuma ovog španskog sastava obojeno istinskim zadovoljstvom. Međutim, Sava centar je prošlog utorka bio pun. Svirečka šestorka je izašla na scenu i čarolija je krenula. Lagano je pripreman čarobni napitak koji će pojačati funkciju čula posetilaca i do kraja večeri pretvoriti publiku u energijom obuzeto biće koje ne može više da sedi, te zanosno pleše i peva. Muzičari su se kroz početni šarenoliki instrumental lepo prikazali, vodeći atmosferu od sporog ka uzavrelom tempu. Dobili smo informaciju o tome šta nas čeka u naredna dva sata, stekli uvid u performanse svakog izvođača kao i u uigranost muzičarskog tima i zabava i umetnost mogle su da počnu. Tada se na sceni pojavila Sandra Sanhiao, dočekana uzvicima i aplauzom kao da je kakva odavno ustoličena balkanska world music kraljica. Pa i jeste zasluženo. Čim je otvorila usta, bilo je jasno da albumi ne lažu. Sandra je perfektna pevačica, senzualna, temperamentna, sigurna, slobodna. Ona ne prenosi doslovno numere sa diska na koncert, već ih prefinjeno varira. Ako bismo do kraja odvrnuli ventil kritičarske mašte, mogli bismo reći da u Sandrinoj pojavnosti i umetničkoj ličnosti ima i Andaluzije i Šopluka, Koride i Čočeka, Revolucije i Sevdaha. Sandra Sanhiao peva tako zavodljivo da svaki put, nakon što bi na koncertu neku pesmu smijenila instrumentalna numera, moglo je da nam bude pomalo žao što će mu u narednih nekoliko minuta ostati uskraćeni za vokalnu komponentu. Nestrpljenje da se ponovo čuje Sandra, muzičari su ipak lako odstranjivali, s obzirom na virtuoznost, strastvenu svirku i fizičku nestatičnost većine njih, čak i odličnog kontrabasiste Ivana Kovačevića rodom iz Beograda. Stvarali su potpuno kompaktan zvuk, zajedno disali kroz tonove i ritmove. Harmonikaš Matija Skiroza, italijanskog porekla, nema u prstima autentičnu balkansku ornamentiku, ali se nadahnuto kretao odgovarajućim harmonijama i lestvicama. Sličnih dometa je i katalonski klarinetista Daniel Carbonell, toplih boja i pokretljivih solo odseka, kojima nedostaje samo još dostizanje stepena potpune razbarušenosti. Najupečatljiviji među solistima je bio ukrajinski violinista Oleksandr Sora. Sa mnoštvom suvislih solističkih izleta i izvrsnim pasažima, sitnim prelazima i muzičkim upadicama. Zapravo ovaj divni ansambl koji širi radost, lepotu zajedništva i bogatstvo multikulturalnosti kao jednu od važnih osobina posjeduje upravo aranžmansku genijalnost. Njihova zvučna pakovanja su jednostavna, jasna, svrsishodna, prijemčiva i prepoznatljiva. Tu ništa nije suvišno, nema ni praznih mesta, a na sve to ne osjećaju se ni eventualna maniristička proklizavanja. Barcelona Gypsy Balkan Orkestra je, možemo reći, neformalna škola aranžiranja etnomuzike. Još nešto je pošlo za rukom ansamblu iz Barcelone. Na njihovom repertoaru, zabeleženom na 4 izdanja, istovremeno sa tendencijom stalnog širenja, intenzivnim sjajem sijaju 3 zvezde. To su 3 pesme koje su postale pravi hitovi orkestra Barcelona Gypsy Balkan, bez obzira na to što je reč o starim temama. Jedna od njih, sa albuma Od Ebra do Dunava iz 2016. je tradicionalna ukrajinska pesma Ciganočka, koja je odavno i deo našeg starogradskog evergreena. Ciganočka jeste po sebi atraktivna i mnogi su je izvodili, ali to nije bila smetnja španskoj grupi da joj da novu svežinu i pečat. Ne zna se šta je sočnije, svirka ili pevanje. Ciganočka je gromoglasno pozdravljena, baš kao i arnautska tradicionalna pesma Lule Lule sa najnovijeg albuma Avocanto iz 2018. i sa još jednim jakim potpisom orkestra Barcelona Gypsy Balkan. Setimo se da u nekakvoj istoriji narodne muzike postoje autorske kompozicije koje su ušle u narod i pretvorile se u narodne pesme. Kod španske grupe gotovo da imamo obrnut slučaj. Neke narodne pesme kao da su postale njihova autorska dela. Ako su Ciganočka i Lule Lule, sudeći po reakcijama publike na koncertu u obradi orkestra Barcelona Gypsy Balkan prerasle u hitove, onda treća zvezda sa njihovog repertoara zaslužuje reč jaču od pojma hit. Ostavili su je za sam kraj kao treći bis. Pesma Od Ebra do Dunava je zapravo spoj prepeva numere Opa Cupa Šabana Bajramovića i čuvene antifašističke teme iz španskog građanskog rata Aj Carmela. Čini se da je već ušla i u kafane te postala neizostavna na tulumima. Ako i nije, na dobrom je putu, jer to ushićenje publike u Sava centru, veselo skakutanje ili pak erotično plesanje, ta opčinjenost, euforija, ne, to nije moguće opisati rečima. Thank you.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Bože va ime. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje emisije Ars Sonore u kome smo se osvrnuli na nekoliko muzičkih događaja održanih protekle nedelje u Beogradu. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Trinaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunis do komunikacija. Od 10. do 31. maja. izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.